Ich liebe dich. Mich reizt deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst er mich an. Herr König hat mir ein Leid getan. Johann Wolfgang Goethe. Цитата з вірша «Лісовий цар» Йоганна Вольфганга Гете у перекладі Бориса Грінченка, та строфа звучить так. «Мене, хлопче, вабить урода твоя. Чи хочеш, не хочеш, візьму тебе я? Ой, тату, вже близько. Він нас дожене. Він давить, він душить, він тягне мене». Розділ п'ятий. Полудень зійшов на ліс спекою та духотою. А ще донедавна темна, наче жадеїд поверхня озера, запала золотом, блиснула іскрами. Цірі довелося прикрити очі долони. Відбите від води сяйво, сліпило, пульсувало болем у зіницях і скронях. Вона проїхала крізь прибережні зарості, загнала кельпі в озеро так глибоко, що вода дійшла до колін кобили. Вода була настільки прозорою, що в тіні, яку відкидала конячка, Цірі з висоти сідла могла бачити кольорову мозаїку дна, без зубок і перисті хвилясті водорості. Бачила вона малого рачка, що з гідністю крокував серед камінців. Кельпі заіржала. Цірі шарпнула вуздечку, виїхала на мілину, але не на самий берег, бо той був піщаним і висланим камінням, що унеможливлювало швидку їзду. Вона повела кобилу по самому краю води, так, аби та могла йти по твердому дні. І відразу пішла чи не рисю, у якій кельпі була наче справжня рисачка, навчена не під сідло, а до брички і ландо. Але вона швидко зрозуміла, що рись надто повільно. Ударом п'яток і криком Цірі змусила кобилу перейти у чвал. Гнали серед бризок води, що сяяли навколо, і блищали на сонці краплями розтопленого срібла. Вона не сповільнилася, навіть коли побачила вежу. Летіла швидко. Настільки швидко, що звичайний кінь уже помер. Але в диханні кельпі не чулося навіть найменшого хрипу, а її галоп усе ще залишався вільним і невимушеним. Вона увірвалася на подвір'я з розгону, у стукоті копит, зупинила кобилу так, що на мить підкови аж заковзали по плитах із протяглим скреготом. Зупинилася впритул до ельфійок, які чекали біля вежі, перед самим їхнім носом. Відчула задоволення, бо дві з них – зазвичай незворушні і спокійні, зараз мимоволі відступили. «Не бійтеся», – пирхнула вона. «Не наїду. Хіба що захотіла б». Ельфійки швидко опанували себе. Їхнє обличчя знову розгладив спокій. До очей повернулася байдужа самовпевненість. Цірі зіскочила, навіть скоріше злетіла із сідла. У її очах був виклик. «Браво!» сказав світловолосий ельф із трикутним обличчям, вийшовши з тіні під аркою. «Красива вистава, Лохглайд!» Тоді він привітав її так само. Коли вона увійшла до вежі ластівки і опинилася серед квітів весни. Але то було давно, і на Цірі такі речі вже цілком перестали справляти якесь враження. «Я ніяка там не володарка озера», – вишкірилася вона. «Я тут в'язень, а ви наглядачі». І не треба мені солому підстеляти, прошу. Кинула повід одній з ельфійок. Коня треба витерти, напоїти, як охолоне, і взагалі доглянути. Світловолосий ельф легенько всміхнувся. І дійсно, сказав, дивлячись, як ельфійки без слова відводять кобилу в стайню. Ти скривджений в'язень, а вони суворі наглядачки. Це ж добре помітно. Баш на баш. Вона вперла руки в боки, задерла ніс і сміливо глянула йому в очі, що були блідо-блакитними, наче аквамарини, і досить лагідні. Я сприймаю їх так само, як вони ставляться до мене, а в'язниця є в'язницею. Ти мене дивуєш, Лохглайд, а ти вважаєш мене дурепою і навіть не назвався. Вибач, я Креванеспане Епкаумганмаха, а якщо ти знаєш, що це значить, Енсефхерн. Знаю. Вона глянула зі здивуванням, якого не зуміла вчасно приховати, відаючи ельфійський чародій. «Можна це і так назвати. Для зручності я користуюся прізвищем Авалак, тож можеш саме так до мене звертатися». «Хто тобі сказав, – набурмосилася Цірі, – що я взагалі маю бажання до тебе звертатися? Знаючи ти чи ні, ти наглядач, а я…
в'язень».
закінчив він саркастично. «Ти згадувала, до того ж в'язень, до якого надто жорстко ставляться. Напевне, до поїздок околицями тебе змушують. Меч на спині ти носиш як кару, як і оту елегантну і досить багату одежину, що є набагато чистішою і зручнішою за ту, у якій сюди з'явилася. Але попри такі страшні умови, ти не відступаєш. Відповідаєш на завдану образу різкістю. З великою відвагою і запалом б'єш також дзеркала, кожне з яких витвір мистецтва». Вона почервоніла. Дуже зла на себе. «Ох», – сказав він швидко, – «бити їх ти можеш стільки, скільки душі заманеться. Врешті-решт це лише речі. Що з того, що виконали їх 700 років тому? Чи не бажаєш прогулятися зі мною берегом озера?» А вітер, що саме здійнявся, трохи стримав спеку. До того ж, великі дерева і сама вежа давали тінь. Вода затоки мала колір мутної зелені, густо пістрявої від листя латаття і всипаної жовтими бутонами самих квітів. Виглядала, наче справжня лука. Водні курки, крякаючи та сіпаючи червоними дзьобами, роїлися серед листя. «Це дзеркало», – вичавила Цірі, загрібаючи під бором мокру гальку. «Вибачаюся за нього. Я розгнівалася. Просто розгнівалася. Ах, вони мене не сприймають, ці ельфійки. Коли я до них говорю, удають, що не розуміють. А коли говорять до мене, то навмисно так, щоб не зрозуміла я. Вони мене принижують». «Ти говориш нашою мовою досконало», – пояснив він спокійно. «Але для тебе це чужа мова. Окрім того, ти користуєшся хенлінге, а вони еліон. Різниця невеличка, але вона є. Тебе я розумію, кожне слово. Я, коли з тобою розмовляюся, користуюся хенлінге, мовою ельфів твого світу». «А ти?» – розвернулася вона. «З якого ти світу? Я не дитина. Уночі досить просто глянути наверх. Немає жодного сузір'я, що мені відомі. Цей світ не мій, моє місце не тут. Я увійшла сюди випадково. І хочу звідси вийти, поїхати». Вона нахилилася. Підняла камінчик, зробила рух, наче хотіла кинути ним в озеро у бік качок, але під його поглядом відмовилася від цієї ідеї. «Як тільки я проїжджаю стаї», – сказала вона, не приховуючи гіркоти, – «мене повертає до озера. І я бачу цю вежу, байдуже, у який бік я їду, куди повертаю. Завжди озеро і ця вежа. Завжди. Немає способу, аби від неї віддалитися. А тоді виходить, що це в'язниця. Гірша за льох, за темницю. Гірша, ніж камера з ґратами на вікні. Знаєш чому? Бо це більше принижує. Елілон чи ні, але мене злить, коли з мене насміхаються і нехтують. Так-так, не треба робити такі оченята. Ти мною також нехтуєш. Також із мене насміхаєшся. І дивуєшся, що я настільки зла?»
«Я й справді дивуюся». Він широко розплющив очі. «Безмірно».
Вона зітхнула, стинула плечима. «Я увійшла до вежі понад тиждень тому», – сказала вона, намагаючись залишатися спокійною. «Я потрапила до іншого світу. Ти чекав на мене, сидячи і граючи на флейті. Навіть здивувався, що я так довго зволікала з переходом. Звернувся до мене на ім'я, і тільки пізніше почалася та дурня про володарку озера. Потім ти зник без слова пояснення, залишивши мене у в'язниці. Називайте, як забажаєш, я це звон насмішкою і злостивим нехтуванням».
«Сірель, це ж тільки 8 днів.
«Ах», – скривилася вона, – «значить, мені пощастило? Бо могло бути 8 тижнів? Чи 8 місяців, або 8...» Вона замовкла.
«Далеко ти відійшла від Лари Дорен», – сказав він тихо.
«Загубила своє дитинство. Втратила зв'язок зі своєю кров'ю. Нічого дивного, що ті жінки не розуміють тебе, а ти їх. Ти не тільки говориш, ти й думаєш інакше. Зовсім іншими категоріями. Що таке 8 днів чи 8 тижнів? Час не має значення». «Добре», – крикнула вона зі злістю. «Згода, я не мудра ельфійка, я дурнувата людина. Час має для мене значення. Я рахую дні, навіть години. І порахувала, що минуло чимало і одних, і інших. Я вже не хочу від вас нічого. Обійдуся без пояснень. Немає мені діла, чому тут весна, чому тут єдинороги, а вночі на небі видно інші сузір'я.
Мене геть не цікавить, звідки ти знаєш моє ім'я, яким чином дізнався, що я тут з'явлюся. Хочу я лише одного – повернутися до себе, до свого світу, до людей, таких, які думають так, як я, тими самими категоріями.
Ти повернешся до них через якийсь час.
Я хочу зараз, крикнула вона. Не через якийсь час, бо тут то час вічність. За яким правом ви мене тут ув'язнюєте? Чому я не можу звідси піти? Я увійшла сюди сама, з власної волі. Ви не маєте на мене жодних прав.
Ти увійшла сюди сама, підтвердив він спокійно. Але не з власної волі. Привело тебе сюди призначення, якому ми лише трохи допомогли. Бо на тебе тут довго чекали, дуже довго, навіть як на нас.
Я нічого з того не розумію.
Ми чекали дуже довго, не звернув він на неї уваги, боячись лише одного. Чи зумієш ти сюди увійти? Ти зуміла, підтвердила свою кров, свій родовід. А це значить, що тут, а не серед дойне, твоє призначення. Ти донька Лари Дорене Пшіадаль.
Я донька Павети, я навіть не знаю, хто вона така, та твоя Лара.
Він знітився, але дуже легко, майже непомітно. Тоді краще за все буде, якщо я поясню тобі, ким є та моя Лара. Оскільки час підганяє, я б хоч і почав це з'ясовувати дорогою. Але що ж ти для дурнуватої демонстрації майже загнала кобилу?
Загнала? Ха, ти ще не знаєш, скільки та кобила може витримати, і куди я маю вирушити.
Це, якщо дозволиш, я також поясню дорогою. Цірі стримала Кельпі та зафоркала, коли побачила, що безумний галоп ні до чого не призведе і ні на що не згодиться. А Велак не брехав. Тут, на відкритій території, серед густого вересу, з якого стирчали менгіри, діяла та сама сила, що під Торсіріаель. Можна було намагатися гнати щосили в будь-якому напрямку, але десь через стає якась невидима сила призводила до того, що їхала вона по колу. Цірі поплескала Кельпі по шиї, дивлячись на групку ельфів, що спокійно їхали повз неї. Якусь мить тому, коли Аввалак нарешті сказав, чого вони від неї хочуть, Цірі погнала чвалам, аби втекти від них, залишивши їх якнайдалі позаду. Їх і ту їхню нахабну пропозицію, що налізла їй у голову. А зараз вона знову мала їх попереду, на відстані приблизно стаї. А Валак не брехав. Утекти неможливо. Єдине, що було добре в галопі, це те, що він охолодив голову, видав лють. Уже була вона значно спокійніша. Але все ще трусилася від злості.
«Ото я встрягла», – подумала Цірі. «Навіщо я лізла до тої вежі?»
Здригнулася, згадавши. Пригадала Бонгарта, який їхав до неї по льоду на спіненому коні. Здригнулася ще сильніше. І заспокоїлася. «Я жива», – подумала вона, розглядаючись. «Це ще не кінець битви. Битву закінчує смерть. Будь-що інше битву тільки перериває. Навчили мене того в Каєрморені». Вона підігнала Кельпі, потім, побачивши, що кобила підводить голову, перейшла на рись. Їхала біля ряду менгірів. Трави і верес сягали стремен. Доволі швидко наздогнала Авалакха і трьох ельфійок. Відаючи, легенько всміхаючись, повів за нею аквамариновими очима, у яких застигло запитання.
«Прошу, Авалакху!» – відкашлялася вона. «Скажи мені, що то був жарт?»
По його обличчю наче тінь пробігла. «Я не звик так жартувати», – сказав він. «А якщо ти вважаєш це жартом, я дозволю собі повторити з повною повагою. Ми хочемо мати твою дитину, ластівко, дочку Лари Дорен. Тільки коли ти її народиш, ми дозволимо тобі звідси піти, повернутися до власного світу. Вибір, звичайно, залишаємо за тобою. Я готовий закластися, що та твоя шалена кавалькада допомогла тобі прийняти рішення. Яке ж воно буде?»
«Моя відповідь – ні», – вимовила вона твердо. «Категоричний, абсолютне ні. Я не погоджуюся і все тут».
«Що ж», – стинув він плечима, – «визнаю, я розчарований. Але що ж, це твій вибір.
Як узагалі можна вимагати щось таке?» – прокричала вона тремтячим голосом. «Як ти взагалі смієш? За яким правом?»
Він спокійно глянув на неї.
Цірі також відчувала на собі й погляди ельфійок. «Вважаю, що історію твого роду я розповів тобі в деталях. Здавалося, ти зрозуміла. Тож твоє запитання дивує. Ми маємо право і можемо вимагати, ластівко. Твій батько, Крегенон, забрав у нас дитину. Ти нам її віддаси, сплатиш борг. Видається мені, що це логічно і справедливо. Мій батько, я не пам'ятаю мого батька, але звався він Дані, не Крегенон. Я вже тобі говорила. А я вже відповідав, що ті кілька смішних людських поколінь не мають для нас значення. Але я не хочу!» крикнула Цірі так, що кобила аж затанцювала під нею. «Я не хочу, розумієш? Не хочу! Мені бридко від думки, що в мене посадять якогось клятого паразита. Мене нудить, коли я подумаю, що паразит той стане в мені рости, що...» Вона обірвала себе, побачивши обличчя ельфійок. Два з них виражали неймовірне здивування. Третє – неймовірну ненависть, а Валак зі значенням відкашлявся.
«Поїдьмо», – сказав він прохолодно. «Трохи вперед і побесідуємо віч-навіч. Твої погляди, ластівко, є трохи радикальнішими, аби виголошувати їх при свідках».
Вона послухалася. Вони довго їхали мовчки.
«Я від вас утечу»,
– Цірі відізвалася першою.
«Ви не втримаєте мене тут проти моєї волі. Я втекла з острова Танет, утекла від хватів та нільгарців, утекла від Бонгарта і Пугача. Втечу й від вас. Знайду спосіб і проти ваших чарів».
«Я думав», – відповів він за мить, – «що тобі більш важливі друзі, Єнефер, Геральт?»
«Ти про це знаєш?» – зітхнула вона здивовано.
«Ну так, справді ти ж відаючий.
Тоді ти маєш відати, що я думаю саме про них. Там, у моєму світі, вони зараз цієї миті у небезпеці. А ви хочете ув'язнити мене тут, ну, щонайменше на 9 місяців. Сам бачиш, вибору я не маю. Розумію, що це для вас важливо, ця дитина, ця старша кров, але я не можу, просто не можу».
Ельф помовчав. Їхали вони настільки близько, що торкалися колінами.
«Вибір, як я й сказав, за тобою. Утім, ти маєш дещо знати. Нечесно було б приховувати це від тебе. Звідси неможливо втекти, ластівко. Тож, якщо ти відмовишся співпрацювати, то залишишся тут назавжди. А друзів своїх і свій світ не побачиш уже ніколи.
Це огидний шантаж».
«Якщо ж», – не переймався він її криком, – «погодишся на те, про що ми просимо, то ми тобі доведемо, що час значення не має».
«Не розумію.
Час тут тече інакше, ніж там. Якщо ти нам допоможеш, ми відповімо взаємністю. Зробимо так, що ти повернеш собі ті хвилини, що проведеш серед нас, серед народу вільх».
Вона мовчала, втупивши очі в гриву кельпі. «Грати у зволікання», – подумала, – «як говорив Весемір із Каєрморену. Коли мають тебе вішати, попроси склянку води. Ніколи не знаєш, що станеться перед тим, як тобі її принесуть».
Одна з ельфійок раптом крикнула, свиснула. Кінь Авалахха заіржав, задріботів ногами на місці. Ельф приборкав його, крикнув щось ельфійкам. Цірі побачили, як одна з них витягає зі шкіряного футляра, що висів біля сідла, лук. Вона звелася в стременах, прикрила долони очі.
«Зберігай спокій», – різко промовив Авалах. Цірі зітхнула. Десь кроків за 200 від них через верес галопували єдинороги. Цілий табун, щонайменше 30 голів. Цірі перед тим уже бачила єдинорогів. Інколи, особливо на світанку, вони підходили до озера під вежею ластівки. Утім, ніколи не дозволяли їй до себе наблизитися. Зникали немов духи. Вожаком табуна був величезний жеребець дивної червонуватої масті. Раптом він зупинився, заіржав заклично, став дибки. Танцював на задніх ногах, перебираючи в повітрі копитами, що не зумів би зробити жоден кінь. Цірі зі здивуванням констатувала, що Авалак і три ельфійки бурмотять нить хором якусь дивну монотонну мелодію.
«Хто ти така?»
– вона трусунула головою.
«Хто ти така?»
– знову почулося запитання під її черепом, знову закалатало в скронях. Заспів ельфів раптом піднявся на тон. Рудий єдиноріг заіржав, іржанням відповів увесь табун. Земля затрусилася, коли вони бігли геть. Пісня Авалакха і ельфійок урвалася.
Цірі побачила, як відаючи крадькома витирає з лоба піт. Ельф скоса глянув на неї, зрозумівши, що вона все бачила.
«Не все тут настільки добре, як виглядає», – сказав сухо. «Не все».
«Ви боїтеся єдинорогів, але ж вони мудрі та приязні», – він не відповів.
«Я чула», – не відступала вона, – «що ельфи та єдинороги люблять одне одного».
Він повернув голову.
«Тоді вважай», – промовив холодно, – «що те, що ти бачила, це сварка коханців».
Більше запитань вона не ставила. Мала досить і власних проблем.